กรุ๊ป.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเป็ดไวมุกไม่บานปลาย
แอปจ้ากรุ๊ป.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากรุ๊ปกับของดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ปรับสับร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพี่ชนะการจันทรศักดิ์
และผมพี่ณัฐาเรืองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชนะครับ
ค่ะช่วงนี้เราก็มาให้ความสนใจกับ AEC แล้วก็อาเซียนมากขึ้นนะคะคุณพิธาภาคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะคงจะต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่า AEC คืออะไร
กับเพื่อนมาครับปีความเข้าใจกันกว้างขวางทีเดียวนะครับถ้าที่สังเกตว่าหลายคนเข้าใจว่า AEC หมายถึงประชาคมอาเซียนแต่ถ้าที่จริงแล้ว AEC ย่อมาจากอาเซียนเอคอนอมิกคอมมูนิตี้นะครับหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพูดง่ายๆว่าเป็นเพียงแขนงเดียวของครอบครัวประชาคมอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนนั้นประกอบไปด้วย3เสาหลักนะครับเสาหลักแรกที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็คือเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับเสาหลักนี้ต้องการเล่นในเรื่องของสถิตภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับเสาหลักที่2ก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนชื่อก็บอกนะครับว่าเน้นในเรื่องวัฒนธรรมและเสาหลักที่3แต่ว่าอาจจะเป็นเสาหลักที่รู้จักดีกันมากที่สุดนะครับก็คือเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจครับหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้น AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับส่วนประชาคมอาเซียนนั้นเราต้องใช้คำว่า AC ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะนี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะสำหรับน้องๆ นะคะหรือบางทีจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้ทำความเข้าใจนะคะค่ะการที่เราจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะ เราจะต้องมีเสาหลักอยู่3อย่างนะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราลงมาคุยถึงประเด็นที่ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะได้เขียนไว้ในมติชนออนไลน์นะคะซึ่งเป็นประเด็นที่แตกต่างจากที่เราเคยคุยมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณพีรภาพคะ
ครับเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับของนักวิชาการนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นท่าที่เราน่าจะรับฟังกันไว้นะครับดร.นิธิเอียวศรีวงศ์เขียนไว้บอกว่าท่านตั้งชื่อบทความแปลกมากครับปกติท่านจะไม่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าคราวนี้ท่านตั้งชื่อตรงๆเลยสั้นที่สุดครับว่า AEC แต่ท่านก็บอกว่าผมจะจั่วหัวเรื่องบทความของผมเป็นภาษาไทยก็ได้จะทำให้ผมดูไม่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าในทัศนะของผู้รู้ประเภทต่างๆในเมืองไทยภาษาอังกฤษดูจะเป็นวิธีหลักเพียงวิธีเดียวของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจทั้งนี้เพราะตรงกันข้ามกับความคิดเริ่มต้นในการประชุมอาเซียนที่จะสร้างพื้นที่แห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อปกป้องตนเองและแข่งขันกับภูมิภาคอื่นท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนและอินเดียท่านผู้รู้ในเมืองไทยมองประชาคมเศรษฐกิจเป็นเวทีการแข่งขันกันเองในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่าเวทีแห่งความร่วมมือครับอันนี้น่าสนใจนะครับเรามองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเวทีการแข่งขันกันเองมากกว่าเป็นเวทีแห่งความร่วมมือแต่ท่านพูดถึงการถนัดภาษาอังกฤษของพม่ามาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ว่าเป็นข้อได้เปรียบเหนือไทยข้อที่จริงแน่นอนแต่ได้เปรียบทางไหนคำตอบคือได้เปรียบในการทำงานได้งานทำเมื่อตลาดงานกว้างขึ้นในประชาคมนายจ้างย่อมอยากที่จะจ้างคนที่สื่อสารกันได้มากกว่าเป็นธรรมดาครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของภาษาแต่ความจริงแล้วเนี่ยการรู้ภาษาที่สองอย่างดีเนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและก็ความคิดที่แตกต่างออกไปกว้างขวางขึ้นส่วนจะก้าวหน้าหรือไม่นั้นก็ตอบไม่ได้นะคะมันต้องรอว่าเมื่อเกิดเหตุนี้แล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ความรู้ทางภาษาอย่างเดียวนั้นไม่พอนะคะเพราะว่าระบบการศึกษาของประเทศต้องกระตุ้นให้ผู้คนไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆด้วยหากระบบการศึกษาไม่เอื้ออำนวยความรู้ภาษาที่สองก็ทำให้ประชาชนมีความถนัดแค่เป็นคนรับใช้ในครอบครัวคนต่างชาติเท่านั้นเองนะคะอันที่จริงแม้ในภาษาไทยเราเองเนี่ยก็มีข้อมูลความรู้ใหม่ๆให้ค้นคว้ามากมายแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาที่ตัวเองถนัดเพื่อการนี้เท่าไหร่นักนะคะค่ะคุณธีรภาพคะประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะคะกับภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนคะ
ครับดูจะเป็นนักวิชาการคนแรกๆนะครับที่กล้าพูดอย่างนี้ครับว่าความรู้ภาษาที่สองทำให้ประชาชนมีความถนัดจะเป็นคนรับใช้ในครอบครัวคนต่างประเทศเท่านั้นนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับท่านดร.นิธิเอียวศรีวงศ์บอกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรนำเราไปสู่ปัญหาที่ลึกกว่าภาษาอังกฤษเพื่อหางานทำนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่เรานิยมพูดกันนั้นท่านบอกว่าควรนำเราไปสู่ปัญหาที่ลึกกว่าภาษาอังกฤษเพื่อหางานทำเช่นนำเราไปสู่การเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันและหากดูลำดับมหาวิทยาลัยอาเซียนจะพบว่ามหาวิทยาลัยไทยอยู่ในอันดับค่อนข้างบวยเมื่อเทียบกับสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่ภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่อะไรที่เป็นแก่นสารกว่าซึ่งผู้รู้ไทยไม่ได้ใส่ใจเท่ากับงานคนรับใช้ยศเจ้าหน้าที่บอกว่าการที่วิศวกรนักบัญชีพยาบาลของไทยเราไม่ถูกเลือกใช้ในตลาดอาเซียนอาจไม่เฉพาะแค่ภาษาอังกฤษไม่ดีแต่ความรู้ในสาขาอาชีพของตัวเองก็ไม่ดีโดยเปรียบเทียบกับคนอื่นก็อาจเป็นไปได้ครับแต่ความได้เปรียบของคนอื่นอาจจะเป็นคุณกับเราก็ได้เช่นเพราะเป็นประชาคมเดียวกันโอกาสที่เราจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเหล่านั้นเพื่อพัฒนาตัวเราเองก็เป็นได้ง่ายขึ้นนะครับหากมองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงความร่วมมือแทนที่จะมองแต่มิติด้านการแข่งขันแต่เพียงด้านเดียวครับคุณลิบราครับ
ค่ะคือถ้าหากว่าให้ชัดเจนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นเหมือนกับว่าเราจะมาร่วมกันนะคะเพื่อจะรวมกันให้แข็งแกร่งแต่ว่าคุยไปคุยมาพอใกล้ที่จะถึงเวลาที่เราจะเปิดเป็นประชาคมเป็นคอมมูนิตี้ก็เหมือนกับว่าเรามาแข่งขันกันเองนะคะแต่มุมมองของดร.นิธิเอียวศรีวงศ์เนี่ยนะคะก็พยายามที่จะพูดถึงประเด็นที่ว่าทำไมวิศวกรหรือนักบัญชีหรือว่าพยาบาลหรือบางอาชีพที่เป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะไปทำงานในกลุ่มอาเซียนได้เป็นอาชีพอิสระเนี่ยนะคะทำอย่างไรหรือว่าทำไมของไทยจึงไม่ถูกเลือกถ้าหากเปรียบเทียบกับสิงคโปร์มาเลย์และประเทศอื่นๆนะคะท่านบอกว่า หากคิดในทางกลับกันบ้างในฐานะร่วมประชาคมเศรษฐกิจเดียวกันเนี่ยเรามีอะไรจะให้คนอื่นบ้างไม่ใช่คิดจะเอาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยที่เข้มแข็งทำงานได้ดีจะมีประโยชน์ต่อเราและประเทศอาเซียนอื่นๆในระยะยาวเสียยิ่งกว่างานคนรับใช้คำว่าคนรับใช้นี่ไม่ใช่คนรับใช้ตามบ้านเท่านั้นน่ะนะคะ
ครับก็อันนี้ก็เราคงข้ามมิติกับในเรื่องนั้นไปแล้วนะครับคงกันเสร็จถือว่างานอาชีพคนรับใช้ก็คงเป็นงานอย่างหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศไม่น้อยทีเดียวนะครับดร.นิธิบอกว่าการผนึกกำลังทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนมีความหมายถึงความเข้มแข็งของทุกประเทศและประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับร่วมกันหากนำไปสู่ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประชาชนใน10ประเทศย่อมหมายความว่าเราจะเป็นตลาดที่ใหญ่ครึ่งหนึ่งของจีนและอินเดียและน่าจะมีกำลังซื้อสูงกว่าทั้ง2แห่งนี้ด้วยจึงเป็นตลาดสำคัญของโลกที่คุ้มแก่การลงทุนในด้านต่างไม่แพ้จีนและอินเดียเช่นเดียวกันการผนึกกำลังที่แท้จริงจึงน่าจะเป็นเป้าหมายที่เหนือกว่าการขยายตัวของตลาดงานจ้างมี3อย่างเป็นอย่างน้อยที่สำคัญยิ่งในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความใส่ใจมากไปกว่าภาษาอังกฤษและภาษาชาติอื่นของอาเซียนนะครับ
ค่ะเช่นว่าเราเนี่ยนะคะควรจะรู้จักเพื่อนอาเซียนของเราเนี่ยให้มากขึ้นไม่เฉพาะแต่การเต้นระบำรำฟ้อนแต่ควรจะรวมถึงประวัติศาสตร์ชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่การเมืองและเศรษฐกิจความภาคภูมิใจความละอายของเขาด้วยการเรียนภาษาของเขาไม่ใช่เพื่อหางานทำในประเทศของเขาเท่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือเพราะภาษาเป็นสะพานไปสู่ความรู้จักคุ้นเคยสามารถทำความเข้าใจจากจุดยืนของเขาเองไม่ใช่จากคำพิพากษาตายตัวจากเราซึ่งมักจะรับแนวความคิดนี้มาจากฝรั่งอีกทีหนึ่งคนไทยเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นคนที่น่ารักแก่เพื่อนบ้านมากกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่นั่นก็คือทางที่จะได้มาซึ่งความรักความเข้าใจจากเพื่อนบ้านตอบแทนซึ่งเป็นความไว้วางใจที่เหมาะสำหรับการร่วมทุนร่วมตลาดและร่วมธุรกิจกันได้ในระยะยาวเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ตามโรงเรียนชายแดนและอาจารย์ในราชภัฏชายแดนดูจะสำนึกประเด็นนี้ยิ่งกว่าผู้รู้ในกรุงเทพโรงเรียนและราชภัฏหลายแห่งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของตนค่ะคุณธีรภาพคะส่วนในแง่อาชีพนะคะ
ครับประเด็นที่ท่านนิติเสนอมานั้นน่าสนใจยิ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรเตรียมตัวคนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรท่านบอกว่าคนไทยควรเป็นคนน่ารักแก่เพื่อนบ้านมากกว่าที่เราจะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในประเด็นที่2นั้นดร.นิติบอกว่าอาชีพ7อย่างที่กำลังจะเปิดเสรีไม่ใช่ช่องสำหรับตลาดงานของคนในอาชีพนั้นๆเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปรับมาตรฐานเข้าหากันของประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยเช่นภาระของนักบัญชีไม่ใช่เพียงต้องการไปสอบให้ได้รับใบอนุญาตในประเทศอื่นเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงความพยายามของวงวิชาชีพบัญชีที่จะปรับระบบเข้าหากันให้ได้มาตรฐานที่สูงจนเป็นที่ยอมรับของโลกเพราะว่ามาตรฐานบัญชีของประเทศเดียวย่อมต่อรองเพื่อการยอมรับได้ยากกว่ามาตรฐานของ10ประเทศนะครับจากจุดนี้เองแล้วเราก็จะเกิดตลาดงานและก็เปิดโอกาสให้คนอาเซียนนั้นประมูลงานนอกอาเซียนได้สะดวกขึ้นนะครับส่วนในหัวข้อที่3นั้นมาตรฐานวิชาชีพของทั้ง7สาขานั้นหากร่วมกันพัฒนาให้เป็นระบบที่โปร่งใสและอาจจะถูกตรวจสอบจากสาธารณชนได้ง่ายขึ้นก็จะมีการโอนย้ายทุนและฝีมือแรงงานได้สะดวกกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้เพราะมีความไว้วางใจต่อกันมากขึ้นครับทุกท่านครับ
ค่ะนี่ก็เป็นการมองเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ก็จะมีส่วนในการปรับระบบของการเมืองของแต่ละประเทศเข้าหากันด้วยในเรื่องของการที่เราน่ารักขึ้นนะคะกับเพื่อนบ้านมองเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจแล้วก็มีการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆในแง่ของความเป็นอยู่ปัญหาของเขาแล้วก็เรื่องการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความภาคภูมิใจค่ะเราคงจะไม่มีคำพูดที่เหมือนกับการดูถูกเชื้อชาติเหลืออยู่นะคะในอนาคตข้างหน้าซึ่งตอนนี้เราก็ยังพยายามที่จะปรับตัวนะคะในเรื่องของการงานอาชีพซึ่งต่อไปเนี่ยสถาปนิกไทยกับสถาปนิกลาวหรือสถาปนิกพม่าเนี่ยนะคะจะต้องทำงานร่วมกันได้ในโครงการต่างๆนอกเหนือจากภาษาที่อาจจะแตกต่างกันแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการทำงานเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อาชีพอื่นๆเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าไม่มีการปรับมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ย จะทำงานลำบากเช่นค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าค่าจ้างแรงงานในสิงคโปร์กับค่าจ้างแรงงานในพม่าหรือในลาวเนี่ยนะคะในอาชีพเดียวกันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันถึงเกือบ10เท่าตัวนะคะคุณธีรภาพต่อไปเนี่ยก็น่าจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนว่าแรงงานที่ได้ค่าแรงต่างกันนั้นมีอะไรเป็นตัวกำหนดมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทแรงงานในอนาคตนะคะ
ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในบทความ AEC ของดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับยังบอกว่าในเวลานี้อาเซียนทุกประเทศล้วนเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรีทั้งสิ้นนะครับการที่สาธารณชนทั้งในประเทศหรือข้ามประเทศเช่นในกรณีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แจ่มกระจ่างเท่ากับเป็นการเพิ่มพลังของสังคมอาเซียนในการกำกับควบคุมรัฐและทุนให้มีมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อประชาธิปไตยของแต่ละประเทศในระยะยาวนะครับคือการที่ยังตรวจสอบไม่ได้นะครับหรือตรวจสอบได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วตอนนี้ที่บอกว่าอาเซียนยังเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรีนะครับถ้าเสรีจริงจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะครับซึ่งถ้าจะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยก็จะช่วยลดคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในทุกประเทศของอาเซียนอย่างที่ตอบมาแล้วนะครับรัฐมนตรีเอียวศรีวงศ์ได้ทิ้งท้ายไว้ในบทความบอกว่าประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้หากเรายังสนใจอยู่เพียงโอกาสของการจ้างงานหรือปกป้องตลาดงานภายในประเทศก็เท่ากับว่าเรายังไม่พร้อมใช่ไหมครับแต่นั่นก็เป็นทัศนะของรัฐมนตรีเอียวศรีวงศ์นะครับที่เรานำมาเสนอนะครับถือได้ว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต่างฝ่ายต่างขวนขวายที่จะเรียนเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนภาษาเพื่อนบ้านแต่บางทีเราอาจจะลืมไปว่าเราลืมที่จะเรียนรู้ที่จะทำตัวให้เป็นคนที่น่ารักกับเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะครับทุกประเทศก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนน่ารักให้กับเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าต่อจากนี้รั้วของประเทศหรือเขตแดนของประเทศจะถูกยกออกทำให้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันในนามประชาคมอาเซียนแล้วครับดิบดาครับทุกฝั่งครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะไหนๆเราก็คุยถึงทัศนะของดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะในวันนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพได้ข้อสรุปว่ายังไงคะ
ครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่ามาทำงานร่วมกันแล้วยังทวงถามอดีตว่าเธอเคยมาตีฉันแตก2ครั้งนะครับหรือว่าฉันเคยถูกเธอบุกเข้ามาลุกลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงจะเป็นสิ่งที่ลำบากมากนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นความแค้นเคืองเป็นความบาดหมางที่ไม่รู้จบสิ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าประวัติศาสตร์ในเรื่องของการสู้รบในสมัยโบราณนั้นทุกประเทศหรือว่าทุกกลุ่มคนในอาเซียนเป็นทั้งผู้กระทำและก็ผู้ถูกกระทำในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นควรจะจบได้แล้วสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นความงดงามนะครับเช่นการมีวัฒนธรรมร่วมกันนะครับมีภาษามีประเพณีหลายๆอย่างที่ร่วมกันเช่นประเพณีสงกรานต์นะครับอาหารบางอย่างก็ทานอาหารเหมือนกันครับมีศรัทธาในศาสนาต่างๆใกล้เคียงกันตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นความงดงามของประชาคมอาเซียนมากกว่าความบาดหมางค้างคาใจในเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่มันควรจะจบไปได้แล้วครับติดตาม
ค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเราคุยถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเลยนะคะความรู้สึกที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากของเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศนะคะหรือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างพรมแดนต่างๆเนี่ยนะคะถ้าหากเราทำลายได้เหมือนกับที่ทำสำเร็จแล้วในยุโรปหรือในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะเราก็คงจะลดทอนนะคะปัญหาเรื่องศึกสงครามหรือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งลงไปได้มากขึ้นนะคะส่วนเราจะสร้างได้อย่างไรนั้นก็คงเป็นภาระต่อไปของสังคมไทยนะคะว่าเราจะค่อยๆทำอย่างไรนะคะเพื่อให้ความรู้สึกที่ว่าอันนี้ของฉันอันนั้นของเธอข้ามเขตแดนตรงนั้นตรงนี้เป็นของฉันของเธอเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนะคะ
ครับวันนี้เราคงต้องมาที่ทำไปก่อนใช่ไหมครับคุณดาครับ
ใช่ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์กับ dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนบทความ AEC ในวันนี้เนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะหาอ่านเต็มๆนะคะจากมติชนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของทางการเมืองของเราแต่ในช่วงการเป็นการสัมภาษณ์ค่ะ
เศรษฐกิจมันคงดังไกลอาเซียนมันคงดัง